Hej, Terko, co myslíš, jaký vlastnosti by měl člověk mít, aby se stal prorokem?
Vlastnosti? No, víš co, já si ho představuju tak, jakože má hůl, jako Gandalf, vousy taky vlastně trošku jako Gandalf, potom možná i tu čepku jako Gandalf, vlastně taky Gandalf, no.
Gandalf neměl čepici, popisuješ Mikuláše.
Její výsost Terka
a její veličenstvo Romča
vás vítají na audienci
v Království sebezábavy.
Čau.
Tak, než se do toho dneska pustíme, máme září.
A září je měsíc.
Ty jsi jde do školy.
Ajaj.
Ale, moment, než odhalíme...
Už to začalo.
Než odhalíme tu strašnou zajímavou věc, která se teď bude dít, tak loni jsme v prosinci měli měsíc přání. Kdo nás sdílel, tak si mohlo přát téma, které jsme pak zpracovali. Uděláme tohleto znova?
Ne.
Aha, tak ne.
Jakoby pište nám, co chcete za témata přes celý rok, protože pak nemáme závazek, že to musíme udělat a je mi to příjemnější.
A mě docela ty
nemám závazky... strach ze závazku, ale z těchhle jo.
Mě ty závazky docela baví.
Taky jsi vdaná.
No, ale to byla spíš nehoda. Ale...
ještě že je tenhle podcast v češtině.
Tak zrzu dví, jak se to stalo, byl u toho. Ale nebylo to úplně plánovaný v tu chvíli. Každopádně... pište nám, co chcete za témata a sdílejte nás.
Ano, prosím.
Jo.
Ano, prosím.
A máme tu další.
Posílejte nám lásku a srdíčka.
No, hlavně teda...
O dick pic už si neříkám.
Jo. Hlavně teda po tomhle bloku, protože je dost možné, že po tomhle bloku nám přijdou úplně jiné věci než srdíčka. To bys byla ráda i za dick picy. Protože jsem se vymyslela, že když máme to září, a já jsem chtěla jako další blokový měsíc.
Tak to je oslý můstek jak prase.
No. Já jsem chtěla další blokový měsíc. A když jsme měli v únoru měsíc ženy ve vědě, protože 11. února je Mezinárodní den žen ve vědě. Hej, to si už budu psát do konce života pamatovat prostě. Kvůli tomu bloku.
O to je hezký, já ne.
Tak jsem si říkala, že bych chtěla udělat ještě jeden blokový měsíc během toho roku, zároveň, aby to bylo trošku dál od toho února, aby prostě to nebylo takový jako nudný, že to je u sebe. Takže v září máme zase jedno téma, který se táhne celým měsícem a zase rozdělen na naše žánry, takže bude popkulturní díl, bude true crime díl, tím začínáme, pak bude myšmaš díl a literatura, jo? Máš literaturu?
Ne.
Co to je za téma?
Já mám asi popkulturu spíš.
Dobře. A historický díl. A už nebudu tak tajemná, protože to téma, o který se bude jednat. Respektive, září jakožto blokový měsíc se jmenuje...
September!
Takže vše bude o sektách.
Mm-hmm.
A začneme...
To slovní hříčka.
Ano. začneme menším disclaimerem. Už jsme to řešili, když jsme se bavili o sektě... o té mimozemské sektě. Která je taková jako dost neškodná.
Já mám taky neškodnou sektu.
Já mám hodně škodnou sektu.
Aha.
A proto...
Škodná.
Pokud máte pocit, že některý z vašich blízkých lidí má kontakt s nějakou skupinou, která by mohla být nebezpečná, tak existují místa, kam se dá obrátit. Ať už je problémem náboženská skupina, pyramidový marketing nebo yoga ezokroužek. Podstatou těchto skupin není obsah, který hlásají, ale moc lidma a hlavně jejich penězma. Takže pozor na to. A i pokud jenom máte pocit, že se to děje, tak to jako není... nesmysl. Každá menší obava je rozhodně opodstatněná. No. Než si přiblížíme jedno takovéhle jako společenství, respektive jedno a jeho odvětví, Mám jednu velkou popkulturní referenci, kterou budeš milovat a kterou máte všichni naprostou povinnost si pustit klip. Je to píseň Ježíš od zpěvačky Mucha.
Ano, prosím, miluju Muchu.
Hlavně strašně si pusťte ten klip. Je to jako fakt...
Co je to za písničku?
Ježíš.
Jo, Ježíš.
A má to důvod, proč to říkám. Protože je to boží, doslova. Já jsem se snažila najít nějaký článek, jestli jako ona někde v nějakém rozhovoru mluvila o svých jakoby nějakých jako nápadech, jak to k tomu vedlo, jestli si dělala nějaký rešerše a tak dál. Jakože nepovedlo se mi to, zase jsem nehledala tak extrémně jako deep, ale ona se v té písni evidentně odkazuje na křesťanský fanatismus. Tím jsem si naprosto jistá. A konkrétně poukazuje na fundamentalistický evangelický skupiny, kde se občas děje jako to, že ty lidi úplně propadají v trans a řvou a mají halucinace, jak zrakový, tak sluchový, vidí Ježíše, kdo ví co všechno a pořádají takový ty hromadný setkání, kde právě několik lidí takhle upadne v trans a jsou prostě úplně jako šílený. Děje se to hlavně v USA a jsou to takové jako skupiny, které často jsou vedeny takovými těma charismatickýma kazatelema, který ti budou cpát, že je Bůh miluje a hlavně tebe miluje a odměňuje hlavně ty, kteří se jako nebojí nějaký akce a že když investuješ svoje peníze jemu, tak on ti požehná a když si co si. Tvoje peníze se většinou neroznoží, ale týpek si koupí soukromý letadlo.
Ano.
O tom je taky spoustu reportáží a kdo ví čeho. A je to docela dost slušně zdokumentovaný, tahle scéna. Každopádně, když si pustíš Muchu, tak tahle píseň vás naladí na dnešní téma.
Na měsíční téma.
Taky. A na dnešní téma. A dnešním tématem je FLDS.
Mm-hmm.
Víš, co se pod touto zkratkou skrývá? Nechci slyšet, že nechceš žádný otázky.
Fakt. Libová. Deleka.
Je to anglická skupina, je to anglická zkratka. Tím už ti napovím.
Fuck. Lollipop.
Jsme v křesťanských sektálních kruzích.
Fucking lord. Nevím.
Čekala jsem trošku víc kreativity a pletací jehlice.
Já mám úplně téma, co budeme rozvíjet celou dobu. Já to teďka držím v hlavě, nemůžu se soustředit na nic
jiného. Chápu. Takže, FLDS, ta zkrátka znamená Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. De facto je to sekta v sektě. Ta původní církev je Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Což tedy přeloženě znamená Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Mm-hmm.
Nejčastěji je můžeš znát pod jménem Mormoni.
Ano. No a teďka si řekneme, co bude leitmotiv tohohle dílu.
No.
Ty jsi řekla o tom, že některé sekty jsou neškodný.
Mm-hmm.
Ale tahle sekta je dost škodná a v tu chvíli mě najeli myslivecké věci. Takže já bych o mormonech mluvila jako o přemnožených divočákách,
já
pokud
jsem,
můžu.
Ne, o mormony nejde, jde o tu fundamentalistickou část. Každopádně, já jsem se v téhle rešerši fakt snažila zlomit rekord na náboženský vtipy.
Miluji to.
Což teda jako s tou myslivostí dohromady bude skvělý. No, takže.
Tak zahaj hon.
Abychom mohli mluvit. Takže zahájíme naše halaly, abychom mohli mluvit o fundamentalistickém křídle. Pověsme si nejdřív něco o mormonech jako takových. Skupina, o které si každý, o který jako každý z posluchačů více či méně 100% slyšel, ale vezmeme to od počátku. Vznik se datuje někdy v první polovině 19. století, takže pokud ji označíme za církev, mají to přece jen v názvu, tak je to velmi mladá církev, necelých 200 let. Jo, to tam pak mám dál. A takže od počátku, na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. Jo, počkej, jiný počátek. Takže, všechno začal muž jménem Joseph Smith. Obligátnější jméno fakt neexistuje. Možná tak jenom Jarda Novák. No, takže Pepík kovářů se narodil 1805 ve městě Sharon ve státě Vermont a zemřel 1846 v Kartágu.
A já o něm něco vím. Já jsem totiž sledovala reality show o mormonských sektách.
Okay, já to chci dokončit.
Dobře, tak to dokončím.
Zemřel v Kartágu.
Jenom chci říct, že to jméno znám.
Jo, jo, teď jako já ti dám prostor. Zemřel v Kartágu.
Já ho nepotřebuju, jenom chci, aby to lidi věděli, že to jméno znám.
A.
I tohle je... je... Dál.
V Kartágu v Illinois. Jako... Ne, že cestoval časem do starověku. A tahle poznámka byla fakt nutná. Bavíme se o člověku, který rozmlouval s Bohem. Takže nějaká cesta časem vyvedla toho jako úplný nic, jo.
No tak samozřejmě.
No. No. Dneska je na programu sarkazmus, náboženský vtipy a spousta zahradních rejčů. Spousta. Tata pocházel z 11 dětí, z docela obyčejné rodiny obchodníků a drobných zemědělců, což byl na počátku 19. století těžký život. Naprosto všude, i v USA, kam lidi odcházeli jakože do země nekonečných možností, půdy a tak dál.
Přejdi Jordán.
Rodina bojuje o každodenní přežití a v rámci severovýchodu USA několikrát změní své bydliště. A protože příjmy nestačí, dalším zdrojem peněz má být poklad. Jako takhle, když žiješ ve vnitrostátním státu na území, kde asi tak 80% území jsou lesy, kde největším přírodním bohatstvím jsou mravor a javorový sirup, a předtím tam žili indigenní obyvatelé, kteří žili v souladu s přírodou, tak je asi hodně naivní očekávat, že najdeš jeskyni s pirátským pokladem. Jako, povolání hledače pokladu je naprosto víš, jako, co je to relevantní stejný? Věc.
Je to stejný, jako chtít ulovit lva na honu v Tvrdkově u Rýmařova. Jo, přesně tak.
Jo, jo. Hledač pokladu je fakt jako relevantní povolání. Jsou místa, kde si piráti schovali svou kořist, ale většinou v místech, kde jako piráti řádili, takže hlavně Karibik. Nebo naopak najdeš třeba jako poklad na mořském dně, protože jak se převáželo zlato různě z a nebo do Ameriky,
něco upadlo.
Severní a jižní, tak občas nějaká jako loď ztroskotala a vozilo se různě z jeho, vozilo se zlato, zboží, takže jako i to je jako relevantní, ale je to spíš teda moderní věc, protože se musíš jako moc potopit do těch hloubek, ale jako fakt jako třeba najít jako místo, kde si nějaký jako piráti uloupený poklad jako schovali, to jako tím šlo zbohatnout.
Jde.
Tím šlo zbohatnout, ale úplně asi ne jako ve Vermontu.
Uh-huh.
A znovu, rodina Smith žila na severu východě. Ani ne na pobřeží, kde ale zase největším bohatstvím byl olej z velryb.
Uh-huh.
Protože tam prostě piráti neřádě, tam prostě nejezdili ty jako...
Či je tam zima.
No, ani nejde o to, že je tam zima, ale tam jako nejsou ty naležitosti toho zlata, kde jakoby
no.
Si to brala těm původním obyvatům a vozila na těch
lodích.
Na těch lodích jako zpátky do Evropy, no. Že jo? Tam prostě byly jiný bohatství a ne ta zlatá ruda, takže... No.
Bylo to takový mastnější.
No.
Z toho rybího tuku.
No. Každopádně...
To byl dobrý vtip, nedělej.
To byl hodně dobrý vtip. Každopádně to nebyl dobrý nápad živit se jako... Přivydělávat se jako hledač pokladů.
Ne, to nebyl dobrý nápad.
Každopádně rodina tráví spoustu času hledání pokladů, který nenajdou. A sám Joseph používá takzvaný věštický kámen, který mu údajně ukazoval znamení, kde se nachází nějaký poklad anebo ztracený předmět.
Hej, ty kameny.
No.
Ty kameny.
Určitě si dával i křišťály do pití, aby mu to čistilo vodu.
Já jsem čekala, kam řekneš. Jako u Josepha Smitha, abych se nevdivila.
Přesně. Připomíná, jakože tohle to je...
Ne, on by si je nedával k sobě do...
Do pití, ale...
Ale svým manželkám do pití. Několika.
Tam se dostanem. Víš, jak on má ten kámen, který jako ti ukazuje ten ztracený předtím nebo poklad? Mě to připomíná takový to pípátko, který přijáš na klíče a máš k tomu ovladač, abys to našla. Nedávno mi v práci s nadším jedna kolegyně ukazovala, že si tuhle blbost pořídila. Neměla jsem jí to srdce říct, že kdyby použila AirTag, tak... Nejen, že by ty klíče našla bez toho nechutného tónu, který to dělá, ale navíc si ušetří ten trapný moment, že bude hledat klíče a navíc ten ovladač, aby jí to mohlo začít pípat. Je to stačí vzít telefon, jo?
Ne, vždycky, když někdo přijde s takovou věcí, tak já mám chuť tu věc, na které mají ten čip, třeba hodí někam do úplně daleko.
Jo, a hledej. Takhle mě to touha popadla, no. Ale,
ale úplně strašný. Jakoby fakt se musím plácnout přes ruce třeba.
Jo. No, každopádně, když ho jako osvítilo, tak se takových nesmyslů jako věštický kameny a jiný pověry samozřejmě na dobro zřekl, jak jinak.
No tak samozřejmě.
A teď, proč vůbec zmiňujeme někoho s tak absolutně obligátním jménem? V září 1823 se stala taková jako věc. Josephovi se zjevila bytost, kterou označil za anděla jménem Moroni.
Hmm.
V originál Bibli, tedy v té poslední verzi, který máme po všech těch redakcích během těch staletí, není o žádném andělu podobného jména ani zmínka. Dle Josepha žil Moroni v 5. století našeho letopočtu na americkém kontinentu. Tam vegetil a dokončil spisy o životě proroků, které započal psát jeho otec jménem Mormon.
A tak teď už to dává smysl.
Moroni se Josephovi zjevoval nepravidelně mezi lety 1823 až 27. Já si myslím, že v té době prostě jen dost chlastal. A zaúkaloval ho, aby ve státě New York vystoupil na pohorek, který se dneska jmenuje Kumorach, kde je zakopaná ona Mormonova kniha.
Hmm.
Ta kniha je psaná na plátech ze zlata. Takže, anděl posílá Pepu hledat poklad.
Mhm.
A hádej co, pro jejich získání Joseph Smith použije věštecký kameny, který nazývá Urim a Tumim, což je přímý odkaz na Bibli. Teda, zní to spíš jako trpaslíci z Hobota. Ale je to přímý odkaz na Bibli a na věštecký kameny, kteří používali velekněží až do babylonského zajetí, což je 7. století před naším letopočtem, kdy asi nejspíš poprvé byla jako Bible, starý zákon, sepsaná nějak komplexně dohromady.
Mhm.
Dobře. Kniha podává svědectví o dřívějších obyvatelích území a jejich původu. Tím územím je míněn sever Ameriky, dnešní USA, a anděl po něm chce, ať je tak moc hodnej a přeloží všechno do angličtiny. A že jakmile bude hotovo, tak si ten anděl zlatý desky vezme zase k sobě zpátky.
A
ptáš se, z jakého jazyka to má překládat?
Ne, ptám se, kolik by platil pokutu, kdyby to nestihlo, jak v knihovně.
Aha. No mě zajímalo, z jakého jazyka to mělo jako překládat, tak jsem se trošku jako pustila do menší rešerše v rešerši a odpověď je značně neuspokojivá. Já byla i přímo na stránkách LDS.
Ajaj.
A tam se píše, že Mormonova kniha byla psaná ve starém jazyce, který je v knize samotné pojmenován jakožto reformovaná egyptština. A tenhle text má přeložit Pepík Kovářů, nevzdělaný synek sedláků, o němž jeho žena píše, že v této době nedokázal napsat, ale ani nadiktovat složitější dopis. Takže by měl být jako schopný přeložit knihu ve starým víceméně neznámým jazyce. Ten člověk se uměl maximálně podepsat, jako víc nepotřeboval k životu.
Ajaj.
Ale stane se zázrak a Pepča knihu za rok a 3 měsíce celou přeloží. On to čte přímo z těch zlatých plátů a jeho pomocník zapisuje. Takže on mu to jakoby vlastně diktoval a spolu takhle to pěkně celý napsali a vymysleli. Protože to je to, co se stalo. Dva týpci si sedli a napsali náboženskou slátaninu.
Ne. Dva týpci si sedli, ožrali se.
Mm-hmm.
Trošku mi to připomíná, jakoby mohlo by to být stejně vtipný jako ten díl Black Books, kde napíšou tu dětskou knížku, která by byla strašně slavná a úplně by se z nich stali boháči, protože by to byla nejlepší dětská knížka na světě. Jenomže oni dva se nerozhodli tu knížku zničit, protože je tak dobrá jako ti dva v tom Black Books. Oni se rozhodli to vydat.
Jo. No. Tak si pojďme říct, co v tom textu je. Cca 600 před naším letopočtem utekl z Jeruzaléma prorok Nefi a na zlaté desky zaznamenal, jak Bůh naložil s jeho rodinou. Zaznamenal, jak Nefi a jeho rodina s boží pomocí přepluli na americký kontinent a tak se z nich vyvinul národ. Tenhle rod vymřel cca 130 před naším letopočtem a vláda byla předána duchovním vůdcům onoho vzniklého národa. Jeho další osudy sepsal kolem roku 400 našeho letopočtu prorok Mormon a pokračoval v tom jeho syn Moroni. Je tam i napsáno, že Nefi psal své texty v jazyce svého otce, což byla slátanina mezi jazykem židů a egyptštinou.
Mm-hmm.
Za mě. Tohle je pokus o legitimizaci křesťanů na americkém kontinentě. On třeba a zároveň i určitá reforma, dejme tomu církve, protože on třeba téma židů a nežindů pojímá tak, že se mají usmířit, naznačuje i jakousi snahu smíření se s původním obyvatelstvem Ameriky. Zkrátka splňuje to, co náboženství dělá. Vysvětluje, jak svět vznikl, jak funguje a jestli jsem to správně teda pochopila, oni se zase až tak moc neobírají zánikem světa, ale je to prostě určitá reformace. Ostatně jako ta poslední před nima už taky je nějaký to století jako stará, takže why not? Pokud by tu nebyla nějaká ta ale. Svět se za těch 200 let změnil natolik, že jejich přístup k manželství, homosexualitě a podobným tématům by zasloužilo novou reformu. Takže už i jakoby snaha mormonské církve o reformu církve už je zase taky zastaralá. A to kritizovali už i současníci Josepha Smitha, protože ono mu jako postupem času tak trochu hráblo. Ty jsi to už tak trošku naznačovala svýma manželkama. Trochu. Pojďme si to ještě trošku přiblížit. 1830 založil Smith církev Ježíše Krista s pomocí movitého souseda nechal vyrobit 5000 exemplářů svého veledíla. Církev založil spolu se 6 stoupenci a trochu se stěhovali v rámci USA, protože hledali místo, kde se měl znovu zjevit Ježíš. No, už od roku 1830 měl Pepča kovářů udržovat sexuální vztah se ženou, která nebyla jeho manželka Emma, a to s jakousi Fanny. Navíc si to nechal posvětit, takže měl vlastně 2 manželky, což jako právě nebylo moc možný. Navíc ho Emma s Fanny načapala a nadšená rozhodně nebyla. 1841 se pokusil navázat vztah s další ženou, která byla vdaná z někoho jiného. Navíc Emina kamarádka. A když si tahle žena stěžovala soucetce, že ji jako Joseph uhání, tak ta jí odpověděla, co jí tě na tom jakože vadí, já s ním taky už víc jak 4 roky spím. Teda, čtou Bibli.
Není nad to, chodí na čekanou.
Není na to, když se mají 2, 3, 4, 5 lidí rádo.
Hej, víš, jak se tomu říká? No. Že jsou to sestry manželky. Sister wives.
Se tomu říká. Jo, oni mezi sebou si říkají bratře a sestry, no. Takže ty jsou, další manželky jsou sister wives. Jakože já proti tomu nemám nic do chvíle, když všichni s tím souhlasí a ví o tom, což se tady úplně nedělo. A hlavně ona i jako Bible proti tomu tak trochu něco má. On se pokusil tenhle svůj koncept, který nazýval duchovní manželství, prosadit do svého učení, ale jako neprošlo mu to. Většina lidí je prostě sériově monogamních, ne paralelně monogamních. Představila jsi teď obrázek z fyziky sériově a paralelně zapojený transformátor?
S kým mluvíš, ty vole?
Já prostě jak slyším sériově a paralelně, už je tam ten transformátor a už si jedu obrázek v hlavě.
V životě jsem ten obrázek neviděla, vůbec nevím, o čem mluvíš.
To je fyzika 8. třídy, Terezo.
To se taky
tam ještě byla.
Ale to, že jsem tam byla, neznamená, že se to dělo. Chceš vědět, co jsem dělala ve fyzice v 8.
třídě? Radši asi ne, protože jsi nakreslila transformátory evidentně.
Jsem kreslila jiné věci do těch učebnic.
Jo, jakože kočko Dan.
Třeba píču.
Do fyziky.
Všude.
Dobře. Aha. Respektive, jako ještě takhle. On se snažil o polygonii. Říká ti to něco? Což znamená to, že muž má více manželek, protože polygamie znamená obecně více partnerů, ale to znamená, že žena může mít více mužů nebo žen,
ale polygonie je, že ale muž, polygonie má jen,
muž má více manželek. Ale Josephu Smithovi šlo hlavně o to, aby mohl mít více žen on. To byl jako jeho hlavní motiv, to je mi všem naprosto jasný. A protože mu to na počátku nevyšlo, tak tvrdí, že měl vidění a v něm je polygonie od Boha posvěcená věc. A když je to od Boha posvěcený, tak nic nenaděláš, Terezo. Hlavně, když to říkal Pepi Kovářů.
No je.
Slovy Cimrmana. To zpočátku způsobilo rozpaky, nemyslete si. Ale on si šel za svým. 1841 se nechal církevně oddat s Luizou Beeman a v následujících 17 měsících s dalším tuctem žen. Tucet je 12.
12. To vím.
No, Emma nebyla ráda. A i se spoustu jeho stoupenců nebylo. Navíc to vzbudilo zájem zbytku světa, a to zájem negativní. Hlavně teda zbytku USA.
Proč?
No,
Proč?
No tak v tom zbytek...
Když to měl posvěcený od Boha?
No tak ten zbytek furt byl tak jako křesťanský a mysleli si, že ti lidi předtím mluvili s Bohem trošku takový víc než Pepík. No.
Spátečníci.
Skupina se usadila v Missouri, ale místním se jim jako nechtělo s nima moc spolupracovat, pokud šlo o obchod a volby do nějakých jako úřadů.
Ty lidi jsou tak nesnášenliví.
Strašně no. Oni se spíš drželi mezi sebou, což vedlo dost k pnutí a nakonec byli z Missouri vyhnáni a to jsme kolem roku 1838. Což si teda Pepík kovářů nenechal líbit a zburcuje ostatní mormony, že je třeba se jako náležitě pomstít.
Jo.
A tak začíná taková menší missourijská, jemně nakrájená občanská válka.
Mm-hmm.
Pár domů je zapáleno, 3 mormoni přijdou o život a 1 nemormon. A tím jsou úplně naprosto definitivně vyhnáni z Missouri.
Je to i posvěceno, že řekneš, že jsou si kvit.
Jsou si kvit. A je to posvěceno i guvernérem. Dojde i k soudu, pár lidí je podplaceno a 1839 si ve státě Illinois založí město Nauvoo.
Mm-hmm.
O pár let později, když už město mělo i vlastní noviny, tak jejich vydavatel, byl to mormonský město, podotýkám, napsal článek, že Smith je padlej prorok a jeho polygynie je nechutná. Reakce? No nechal mu zničit tiskařský lis. A tenhle, William Law, fakt miluju, že se ten člověk jmenoval Zákon.
Hej, tak jakoby, když jako píše takové blbosti.
No, William Law si řekl, že nastolí zákon a pořádek.
Mm-hmm.
Ano, je to popkulturní reference na ten seriál.
Mm-hmm.
A odštěpil si takzvanou reformovanou mormonskou církev.
Hezky pěkně.
Tenhle útok na svobodu slova byl doslova poslední kapka a guvernér vydal na Smitha zatykač a při pokusu o útěku z vězení Smith zemřel. To bychom měli k zakladateli. Otec zakladatel. Dětí měl taky dost, no.
Tak.
A právě.
12 rodidel.
Více jak 12. To bylo během těch 17 měsíců, 12 už tam byl nějaký předtím.
Jo. Co jo?
Jde s tím tématem.
Ty jsi tam byl víc ručiček v té rodině než u Bachových.
To si jo.
Ty mohli přepisovat na ty od rána do večera.
Ne, oni přepisovali mormonskou Bibli.
Jo.
A právě dnešním tématem je ta fundamentalistická část, která se především drží té polygonie. V druhé půlce 19. století se mormoni stáhli do státu Utah a tam je dodnes jejich největší koncentrace. V Salt Lake City taky sedí jejich hlavní prorok a myslím si, že úplně ten nejhlavnější se nalézá prezident.
Hmm.
Já jsem tu současnou mimochodem, zase až tak moc nejela.
Salt Lake City je za mě město Housewives. Totálně. Reality show Real Housewives. Salt Lake City jsou prý jedny z těch nejlepších sérií.
Jsou to ty mormonské manželky, tak to asi by mít rády.
Obecně všechny reality show o mormonech jsou hodně intenzivní a dobrý.
No oni, já nevím, jestli to mám dám ta jedno, oni jakože takhle, má to své problémy, ale oni jako se snaží fakt o nějakým způsobem o jakože dost čistý život, takže třeba nepijou kafe, jí málo masa. Jako jejich třeba jedno z takových dogmat je, že by se měli jakoby vzdělávat a nějakým způsobem dělat nějakou jako misijní činnost. Takže jako je to trošku cesta do pekla dlážděná dobrými úmysly.
Chápu.
Ale jakože ve výsledku, myslím si, že většina z nich to jako myslí dobře.
Mm-hmm.
Jo?
Mm.
Ale jakože jdou fakt do extrému, jakože nepít kafe a kakao, protože to je jako droga. No, jako, dobře, no. Zároveň, jakože já říkám, já tu moderní čas jsem zase tak jakoby neskoumala, ale narazila jsem na článek, že jakoby se teď snaží se teď nějakým způsobem vyčistit jako téma homosexuality, že nějakým způsobem se to snaží integrovat, zároveň jakože integrovat manželství pro všechny a tak, protože jako na jednu stranu s tím, že je to jakoby mladá církev, která je fakt jenom 200 let stará a vznikla z nějaký jako evidentní potřeby reformy a změny, tak jako prostě to tam jako trošku někdo tlačí, někteří z nich zároveň, ale prostě všechno kolem té víry jako trvá strašně dlouho, než to reformuješ, no. No, no. Takže jako rozhodně bych mezi nimi nechtěla jako žít.
No to ne.
Ale jako z těch církví jsou takový jako méně škodlivý, bych řekla. dost si jedou jako pro sebe, snaží si jet jako hezký rodinný život, jenom prostě pro ty, který jsou jiný, to úplně neplatí, no. Jakože prostě, když seš gay, tak netoužíš potom mít 10 dětí s ženou, že? No. No to je jedno. Takže, na přelomu 19. a 20. století se velmi výrazně začala štěpit ta fundamentalistická větev. A teď menší vysvětlení. Když něco označíme jako fundamentální, tak to většinou znamená, že onen směr urputně lpí na základech. Většina náboženských křesťanských skupin, které se označují za fundamentální, se tak odkazují na Bibli. Takže jedou ten směr, že to, co není v Bibli, tak je prostě naprosto zbytečný a nemělo by existovat. Takže máš problémy s technologiemi a homosexualitou, ač tak v Bibli tak trošku jako je, ale to si necháme možná na jindy, potraty a všechny tady ty témata. Ve výsledku to jako znamená tak, že třeba ty lidi jako i odmítají moderní léčbu, léky a takovéhle věci. Jenže v tomhle případě se jako ten základ, to fundamentální, bere to, co hlásal Joseph Smith plus Bible, takže polygonie. Takže FLDS se neodkazuje na Bibli jakožto jejich základ, ke kterému se upínají a z něj čerpají svá moudra, ale učení Josefa Smitha a hlavně ty nesmysly kolem duševního manželství a polygonie. A teď se dostáváme, kam máme. Aby člověk, teda, pardon, muž. Protože žena člověk není. Mm-mm. To si jako řekněme.
Ne.
Aby muž mohl dosáhnout...
A tak to víme i my nemormoni, že jo?
No jistě. Aby muž mohl dosáhnout nejvyššího stupně vykoupení a stát se božstvem, tak musí být ženatý minimálně se třemi ženami. Protože žena sice není člověk, ale úplně zbytečná kine. A v tomhle žije FLDS skupina. Územně žijou jich nejvíc žije ve městě Colorado ve státu Arizona a ve městě Hilldale ve státě Utah. Ale když se podíváš na mapu, což já jsem udělala, tohle jsou území, kde sice slyšíš dvě města, dva státy, ale de facto jedno, je to jedno obrovský souměstí, kde uprostřed je to rozděleno svislou linií hranicí státu. Oni si teda časem koupili i nějaký pozemky v Texasu, ale k tomu později. Takže jakoby je to fakt velká skupina na jednom místě, jenom úředně jsou to dvě města a dva státy. A vzhledem k tomu, že tradiční přístup, a to není ani křesťanský, ale zkrátka přístup, že žena patří k plotně a jiná role jí nepřísluší, je totální přežitek a veškerý společenství, který mají tenhle přístup, naráží na zbytek světa, když se snaží tenhle nesmysl změnit. Tak když máš skupinu, která to dovede do extrému, že názor ženy je vlastně úplně zbytečný v jakémkoliv ohledu, ještě ke všemu k tomu, k jaký plotně ji postavíš, tak tam těch třenic bude prostě nejvíc. Takže v průběhu 20. století měli členové FLDS stále častěji problémy se zákonem, protože ve zbytku USA se časem stal nenormální vdát se v 16 a navíc za chlapa, který mu je kolem 60 a doma už má 3 manželky. A totálně vyhrocení situace došlo, když se hlavním prorokem FLDS stal Warren Jeffs a do roku 2002, když jeho otec zaklepal bačkorama a těsně před smrtí ho jmenoval jako nástupce. Jakože... Za prvý, to má dělat Bůh. Ale nevadí, popojedem.
Hej, v té reality show, co jsem sledovala, The Sister Wives, tak ten Warren Jeffs, ten je tam hodně nenáviděný. To jako, to oni ho berou jako, že to je ten člověk.
Dozví se proč? No protože dneska máme true crime a on je tím naším hlavním podobcem.
On je, jo. Je.
Jak jsi to řekla? Každopádně, ve spoustě podobných skupin, kdy hlavní úloha ženy je být manželka a matka, tak výchova a řízení volného času mládeže je nastaveno tak, aby holky, ale i kluci brzy uzavřeli manželství. Takže máš často různý Bible kempy, kdy se můžeš potkat s potenciálně stejně Bible milujícím protějškem a můžeš s ním prohodit pár slov a tak si ho vybrat. Nesmí dojít k výměně tělesných tekutin, ale jenom názorů o tom, jak Ježíš je boží. Což je teda podle mě dost stěžejní při výběru manžela. To je výměna
tekutin. Tak je to text písně od Muchy.
Ale já jsem žena, můj názor je zbytečný.
Právě.
Každopádně, máš možnost si nějak promluvit, vyměnit si číslo. Spoustu těch dvojic vychází jako ze těchto těch volnočasových jako řízených aktivit. Hlavně v takových těch evangelikálních kruzích. No, ale v FLDS ne. A to je ten problém. První co udělal, jakože první, co Warren Jeffs udělal potom, co jeho otec sešel promluvit se stvořitelem, a myslím si, že hezký rozhovor to rozhodně nebyl.
Mm-hmm.
Bylo, že si vzal všechny jeho vdovy
a
k tomu přidal další manželky. Jako teda.
To je dobrý dědictví.
Než se pustíme do těch jako fakt vážných a hnusných jako věcí, jo. Ten člověk měl celkem 70 manželek.
Mm-hmm.
Jakože předpokládáme, že spal se všema.
Znáš i to časový rozpětí?
Jak to
no, věkový rozpětí?
Věkový ne, jakože byly tam hodně mladý holky. Ale to, počkej, teď jsme u toho počtu. Jak to jako stíhal? Mě by zajímal třeba jeho jídelníček, jestli nějaký doplňky stravy jel na rychlou obnovu spermatu nebo tak. Jako 70 manželek. 70! 70! Jo? 70.
Hele, já...
Měl voši úplnýho šulina prostě. Podle to fejkoval. U třetí holky už to fejkoval a plival jí na záda, nebo já nevím. Já tenhle obraz nechám chvíli pracovat.
Hele, Sister Vibes,
mm-hmm.
Nerada bych to srovnávala, protože oni tam se hodně od něj distancovali, hodně prostě mm-hmm, pořád mm-hmm. říkali tím, jak je to reality show a jak věděli, že mm-hmm. se o nich bude mluvit, tak
jako... Z kterýho je to roku?
Jo, to je...
Přibližně.
Premiéru to mělo 2010.
No, on 2011 byl odsouzený, takže si myslím, jo, a to už podruhý, takže bylo jasný, že musí to, protože on už jako
jo,
byl
jo, ale oni jako, že, oni jakoby i skrz to, jak ho tam dost jako jeli a skrz to, tak asi jakože fakt to měli trošku jinak, než jo, ty v tom jo. FLDS, ale jakoby ten Cody, ten právě hlava rodiny mm-hmm. církve a všeho vesmíru.
Mm-hmm.
Ten tam hodně, jako, měl hodně těžký život, chudák. On měl třeba každou manželku v jiném domě.
A myslím si, že musíš vydělat na 3 domy, ty vole.
Na 4.
Mm-hmm.
Chudák, no. Musel se ohánět. A zároveň měl prostě třeba 2 sportáky, taky nevím. A oni ty žensky většinou nepracujou.
Mm-hmm.
A když teda šlo do tuchýho, tak museli začít pracovat, dost vypiskovali.
Mm-hmm.
A on to měl takový, jakože, tak ono, taky to bylo asi dost na kameru, ale jakoby, oni si to tam dost řídili, ty ženský.
No tak jasně.
To jako bylo fakt jako vtipný. Mm-hmm. A on vlastně jenom přebíhal mezi těma domečkama, a to bylo roztomilý.
Mm.
Jako...
Neříkal něco o jídelníčku, jak obnovuje sperma, tak? To zvládá si třeba manželkama.
Že 4.
To by mě jako biologicky dost zajímalo. No to je jedno. Každopádně, jak říkám, necháme ten obraz pracovat a pojďme teda na vážno. Jakožto nejvyšší hlavou měl Warren pochopitelně obrovskou moc nad ostatními členy FLDS. Jeho slovo je prostě zákon a tečka. Co to znamenalo v praxi? Jsi s Warrenem za dobře? Tak to se asi oženíš. Nejsi? Tak to se asi neoženíš. Nikdy. Nejsi s ním za dobře a už ženatý jsi, tak to dost možná přijdeš o manželku, děti a dostane je někdo jiný. Nebo Warren samotný, i tvůj dům. Warren
samotný většinou, no.
Mě to dost připomíná scénu z filmu Rozpuštěný a vypuštěný, jak ten inspektor trachtavá ze dveří, nechtěl by můj stůl, moje boty?
Hej,
mám a na konci pocit. Scéna, jak právě vychází bez bot.
Mám pocit, že dokonce v těch Sister Wives byl díl, kdy oni nějakým způsobem dělali nějakou jako charitativní práci a byla tam holčina, prostě nějaká jako puberťačka, kterou tady ty děti z toho společenství, který jako, o kterém byla ta reality show, tak ty hrozně jako jim chtěli pomoct a chtěli se s ní zkamarádit a prostě tohle. A to byla vyloženě holka, která byla z mormonské rodiny, taky jakoby její otec měl několik žen. Nějakým způsobem ona jakože říkala, že ona to jako vždycky odsuzovala, že se jí to nelíbilo a věděla, že ona bude žít jinak, ale zároveň jakoby s tím úplně nemohla nic dělat. A právě tam jako mluvila o tom, že jednoho dne prostě přišel Warren a řekl, naschle, teď jsem tady teďka já. A to bylo hustý, no.
Ta byla
hodně proti. A oni ji pak i zvali, jakože my ti ukážeme, o čem je tady tohle a pojď, my ti ukážeme naši úžasnou rodinu. A ona tam prostě seděla a vždycky, no já vám to ale jako nežeru. Mm-hmm. Se na toho kurio, prostě podle mě jsi odporný chlap a tohle jste hnusný.
Mm-hmm.
A to se mi hodně líbilo.
Mm-hmm.
Do toho třeba schválně vždycky přišla a měla hodně krátkou sukni.
Mm-hmm.
Teďka všechny ty pubertální holky to chtěly taky a ten otec jim to nechtěl dovolit, protože furt jako nějakým způsobem bylo boží.
Mm-hmm. No. Až do jednoho soudního rozhodnutí Warren de facto ovládal území Colorado a City, Colorado City a Hilldale v hodnotě více než 100 milionů dolarů. Ještě v lednu 2004 měl Warren takovou moc, že vykázal z Colorado 20 mužů, mezi nimi i starostu Johna Leveyka, a jejich ženy a děti přerozdělil mezi své věrné. Je třeba zdůraznit, že vzhledem k tomu, že dle jejich víry oni musí mít 3 ženy, aby došly spásy. Takže ty jim zničíš nejen ten pozemský, ale i posmrtný život.
Mm-hmm.
Protože mimo svou komunitu mnozí z nich rozhodně 3 roštěnky na grupáč nepřemluví ani omylem.
Mm-hmm.
A vzhledem k tomu, že tohle přerozdělování žen byla odměna za poslušnost, tak to pochopitelně vyvolávalo problémy. Kolem roku 2005 vyloučil Warren z FLDS mladé muže. Nevíme přesný počty, ale něco mezi 400 až 1000. Protože se jich potřeboval zbavit, aby měl dostatek mladých žen jako odměnu pro ty starší, věrné. A důsledek byl ten, že to vyvolalo jako rebelii, protože FLDS je jediná komunita svého druhu, kde z určité perspektivy je horší být vlastně kluk než holka.
Mm-hmm.
Protože tohle společenství často, většina těchto společenství často klade nároky na to, jak se její členové mají chovat, oblékat a tak dále. FLDS jako taková to má dost přísný, nesmíš pít kafe a čaj, to převzali z té hlavní církve, protože jsou návykoví, je doporučená mírná konzumace masa, musí se oblékat cudně a tak dále. FLDS má tohle ještě posunutější. Ženy například smí nosit jen dlouhé šaty a jen určitých barev, nesmí si stříhat vlasy a podobně. Ale když jsi holka, tak tě provdají. Když zlobíš, tak za někoho okom se ví, že tě skrotí, ale když jsi kluk, takže jsi tak trochu navíc. A ještě pocházíš z rodiny, která u proroka není úplně oblíbená a nachytají tě, že se bavíš třeba se spolužačkou nebo posloucháš rock, no jdeš na ulici. Říkám, že je být horší kluk než holka z tohohle úhlu pohledu, ale oni se do toho společenství narodí a chtějí v něm být a jsou za naprosto banální přečiny vyloučeny. Ne, že mě jako někdo chytí za slovo, že si myslím, že je skvělý provdat se ve 14 za 50 od jeho chlapa, kterýho ses nevybrala, a být jeho 60. žena. Ale protože Warren k těm klukům sebral nejen jakoukoliv perspektivu na dle nich spořádaný život, protože v tomhle nastavení si úplný člověk jenom když máš rodinu a 3 děti, navíc jim tím pádem sebral i možnost spásy, protože k tomu potřebuješ ty 3 manželky.
Mm-hmm.
A když lidem sebereš veškerou naději, tak po nějakým prvotním šoku vyvolaným zoufalstvím se začnou bouřit. Hlavně mladí muži s přebytkem testosteronu, který nemají úplně jak by jako se ho zbavili, protože před svatbou nešukáš.
Mám fun fact k tomu, jak by to vypadalo v jejich domácnostech, protože oni jakoby, to bylo právě v tom díle, kdy oni pomáhali stěhovat jednu tady z těch rodin z toho FLDS v rámci jako té charitativní činnosti.
Mm-hmm.
A oni jako stěhovali nábytek a oni se chtěli spousty toho nábytku zbavit, ale zároveň prostě neměli tak peněz, tak oni, že jim prostě pomůžou dát ten nábytek nějak jako dohromady.
Mm.
A byla tam prostě scéna, kdy oni jako ze všeho nábytku a ze všeho, co jako měli, tak sundávali nálepky toho Warrena. Protože jakoby ty pořád musíš myslet na to, že on tě jakoby taky sleduje. A on tě jako pořád hlídá. Aby ty se jako chovala správně a aby ty to všechno dodržovala, protože on kdykoliv může přijít a změnit život celé tvojí rodiny.
No, to
a to bylo fakt nalepený úplně všude. Oni to měli na posteli, oni třeba na každém spotřebiči v kuchyni měli tu nálepku. Jakože to bylo brutální.
No, mimo to, že byl Warren samozvaný distributor vagín, tak se pasoval i do znalce teologie.
No tak jasně.
A tvrdil, že černá rasa je národ, skrz který ďábel přivede na světlo. Jako mám otázky. Mám otázky? Ale dobře. Někteří kritici Warrenovi připisují, že vyslovil přání, že krevní oběť hříšníka dokáže očistit a smazat jeho hřích. Prý to několikrát ve svých kázáních řekl. A dokonce objednal pec, která je schopná tak vysokých teplot, že to zničí veškerý DNA důkazy. Mám další otázky. Poslední veřejné vystoupení měl Warren 1. ledna 2005 v Eldorádu v Texasu, kde zasvěcoval nový kostel právě na území, kam se chtěla skupina přemístit. Protože když jsi fundamentální zbytečná skupina, tak kam jinam než do Texasu. Ke konci roku 2006, tu chvíli mu bylo 50 let, byl zatčen při dopravní kontrole v Las Vegas a sedí dodnes. Teď si řekneme, proč. Jako asi tušíš, ne?
Mm.
Tak, chceš to říct?
No pojď.
Pokud jde o zločin, a dneska je to true crime, tak jsme u pohlavního zneužívání mladistvých.
Mm,
protože
samozřejmě.
Jednalo se o jednání, které dělal sám, ale o to, že ho zprostředkovával. A to tak, že posvěcoval manželství třeba mezi 14-letou holkou a 28-letým chlapem.
Mm-hmm.
Warren si tak moc věřil, že je absolutně dotknutelný, že z toho znásilnění, protože sexem to fakt nazývat nemůžu, si dělal jako audio záznamy. Viděla jsem dokument, kde je jeden ten audio záznam, kdy on tam něco dělá se 14-letou holkou, je puštěný a je to dost nechutný.
Hej, tak to bych nedala.
No, málem jsem to taky nedala, no. A to jsem jako fakt hodně otrla. Ale jako vlastně slyšíš jenom, jak on heká, no. Jí vlastně moc ne, což je vlastně ještě horší. Mimo všechny tyhle věci se do obvinění přidali pochopitelně nějaký ty delikty kolem daní, protože to v USA vždycky funguje.
Jo, a to je vždycky takový, jako
to
že...
Je vždycky, to je jistotka.
To se vždycky nějak stane.
To, ano. Protože on se zodpovídá Bohu, proč by měl platit jakoby... daně, on žádnou danu nezná, že jo?
Já jsem si vzpomněla na jednu účastnici tábora, který jsem pořádala a ona třeba omylem měla úplně modrý jazyk, protože omylem celý den olizovala fixu. Když takhle se mu to stalo, omylem.
Jo, omylem. Předpokládá
se... I když tomu dítěti 10krát řekneš, vytáhni tu fixu z pusy, ono, omylem se to stane znovu.
Já až ti volá... Jiný asociace s fixou a strká, no nic.
Fuj, Romano.
Předpokládá se, že Warren dál z vězení v LDS vedl, protože byl začen v Las Vegas, což je Arizona, ale byl deportován do Utahu, kde logicky existovalo nebezpečí, že budou lidi, kterým budou jako pomáhat.
Mm-hmm.
Jenže v Utahu a Arizoně na něj byly vydaný zakytykače, takže ho jako museli přemístit do jednoho z těch dvou států. Mm-hmm. V září 2007 byl prohlášen vinným za spoluvinu na znásilnění a dostal za to 2x doživotí. Jako takhle. Víme, že v Americe se spoustu věcí nepovede a je to velká země, má spoustu problémů, ale takhle.
Tleskánek.
Doživotí za spoluúčast na znásilnění, když včera za to dostaneš podmínku a ani to ne. Totální tleskánek. Jasně, že je to podmíněn všema těma okolnostmi, že měl takovou moc nad tolika lidma a
no
věkem těch děvčat a tak no dále. Jakože kdyby to byl jeden strejda a měl ve sklepě jednu holku, tak to asi nebude tak hustý. Ale furt by v té Americe dostal jako velký trest. Doživotní spoluúčast za znásilnění. Musím to zopakovat. 2010 byl rozsudek zrušen, protože údajně někteří porotci byli ovlivněni a než státní zástupce stihnul rozkoukat a vymyslet, jak vyvolat proces znovu, přišel zatýkač Texasu.
Hezky pěkně.
Kvůli 15-leté a 12-leté holce, které si Warren vzal skrz to spirituální manželství, který jako vymyslel Pepí Kovářů. A právě tyhle dívky byly na těch audiozáznamech, který policie našla při domovní prohlídce.
Ajajajaj.
V srpnu 2011 dostal do životí. V Texasu se toho děje hodně špatně, ale stejně tleskánek. Navíc k tomu přibylo 20 let za další věci a dost mastná pokuta. Vyšetřovatelé z Kanady na to šli trošku jinou cestou a jejich obvinění jde směrem, že Warren je bigamista a za to si zaslouží potrestat. Navíc některý z těch manželek, který patřil k té kanadské skupině, byli nezletilí.
Mm-hmm.
Paralelně ke všem těm trestním procesům se na Warrena navalila spousta civilních žalob za ty rodiny, který rozvrátil a žádali po něm odškodnění. Na Netflixu je o tomhle všem dokument a jmenuje se Keep Sweet, Pray and Obey. A jako, dejte si to, jestli na to máte žaludek. Vy mě to vyvolávalo jenom vztek, myslím, že to má 4 díly nebo 6 dílů, teď si nejsem jistá. Od toho, že ti někdo přikazuje, co můžeš nosit, až po to, co koho si vezmeš. Jakože je to už nějaká doba, co jsem to viděla a já si to nechtěla dát znova, protože tenhle podcast je zadarmo a já mám jenom jedno duševní zdraví. Ale když tam holka líčí, jak v 15 plánovala útěk, vezmi si, že ty jako utíkáš od svý rodiny, kamarádů, naprosto všeho, co znáš do světa, který funguje
úplně
jinak. A ano, někteří z nich mají příbuzný třeba ještě v takových těch jako normálních mormonských komunitách, který je přijmou, ale stejně je to těžký. A ona třeba popisuje, že se rozhodla zdrhnout spolu s klukem, který se jí líbil a mezi nima neproběhlo víc než to, že jako byl navázali oční kontakt v kostele. A už za tohle mohli být vyloučeni a proto se rozhodli spolu utíct. Respektive on by za to byl vyloučen, ona ne.
Já jsem jakoby na tohle téma viděla spoustu seriálu a dokumentů o ortodoxních židech. Taky zajímavý.
Další holka třeba líčí, jak ji v 19 provdali ze Warrenova otce, který mu v té době bylo přes 80. A ona se vyhýbala sexu při svatební noci jako Šehrezáda tím, že dětkovi lechtala chodidla, dokud neusnul. A tahle strategie ale fungovala pouze 3 dny.
Fuj.
That's it.
Tímhle to končíš?
Ano.
Fuj. Naschledanou. Děkujeme za pozornost.
Budeme rádi za sledování na Instagramu a hodnocení na Spotify nebo jiné podcast platformě.
Sice se bavíme navzájem, ale chceme bavit i vás, a tak připomínky nebo nápady na další témata nám posílejte na
království.fun@gmail.com nebo Instagram Království sebezábavy.
Brzy naslyšenou u dalšího dílu.